Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. Ono što vam obećavamo i ovoga jutra jesu aktualne teme, korisne informacije, naravno najnovije vesti, a naš muzički urednik će se potruditi da vam nekim jednim dobrim ritmom kao što je ovaj da nas razbudi prosto na pravi način. Posle nevremena koje je sinoć pogodilo Srbiju, čini se malo stabilnije vremenske prilike ovoga jutra. U Beogradu pada umerena kiša, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Beogradu i Novom Sadu trenutno je 18 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 17, najtopliji u Loznici i na Paliću 19 stepeni, 18 stepeni je i u Negotinu i u Velikom Gradištu, u Somboru 17, najsvežije je na Koponiku 9 stepeni, u Sjenici 12, na Zlatiboru 13, a u Dimitrovgradu i Zaječaru u 6 sati izmereno je 15 stepeni. Sa vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajster je Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Igor Obračević, a sada predlažem da se i razbudimo uz jedan vanvremenski hit grupe Alphaville i kao što i sam naziv numere kaže, za uvek mladi ili ti Forever Young. 16:36, evo na samom početku jedne servisne informacije, danas bez vode pojedini potrošači na Čukarici. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Čukarica, danas od 8 do 18 sati bez vode će biti potrošači u pojedinim delovima te opštine, saopšteno je iz javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Tako će tokom dana bez vode biti potrošači u bloku Ojivičanom ulicama Zdravka Jovanovića, Braće Vučković, Bele vode, Buda Tomovića i Leposave Mihajlović. Iz vodovoda apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je i autocisterna. U Novom Sadu u 6 sati izmerena je 18 stepeni, a u Nišu i Kragujevcu 17. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, reći nam Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas promenljivo, oblačno, sparno i nestabilno, malo svežije, Mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno mogu biti izraženiji. Na severozapadu i zapadu zemlje uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje tokom dana. Duvaće slabi i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 23 do 27 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas pretežno oblačno, sparno i nestabilno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a razvedravanje se očekuje u večernjim satima. Duvaće slabi i umeren vetar zapadnih pravaca. Maksimalna temperatura oko 26 stepeni.
Čuli smo prognozu vremena za danas, a kako će ove vremenske prilike uticati na nas, reći će nam biometeorološka prognoza. Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolestika. Izvestan oprez savjetuje se osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i neraspoloženje. I naravno učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Što se obdanice tiče ove srede, sunce je izašlo u 5 sati i 45 minuta, zalazi u 19 sati i 37 minuta, obdanica danas traje 13 sati i 52 minuta, a mi ćemo u 6 sati i 42 minuta proveriti i stanje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode u razdelnom pojasu autoputa Miloš Veliki na deonici Obrenovac-Ub do 26. avgusta u periodu od 7 do 15 časova. Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem preticajne saobraćajne trake u oba smera i bit će obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Do 17. septembra na servisnoj saobraćajnici paralelnoj sa autoputom E75 deonici između Temerinske petlje i petlje Kać za saobraćaj zatvorena jedna od dve saobraćajne trake smer Beograd-Novi Sad zbog izvođenja radova. Predmetna faza obuhvata radove na gradilištu van kolovoza autoputa, tačnije na paralelnoj saobraćajnici sa ulazom na gradilište. U neposrednoj zoni radova u dužini od 100 metara ograničenje brzine 40 km na čas. Izmenjeni režim saobraćaja zbog izgradnje leve kolovozne trake obilaznice oko Beograda na autoputu E75 i na državnom putu prvog reda broj 22 u zoni petlje Orlovača. Tokom izvođenja radova u prvoj fazi saobraćaj iz pravca tunela Straževica se preusmerava na izgrađenu desnu kolovoznu traku u zoni petlje Orlovača. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje i uključenje sa Ibarske magistrale. Tokom izvođenja radova u drugoj fazi za saobraćaj se otvara isključenje za Ibarsku magistralu i smera tunela Straževica. Saobraćajnom signalizacijom naznačeno je da svi učesnici u saobraćaju na prilazu petlje Orlovača koji imaju za cilj Čačak ili Novi Sad nastavljaju pravo, a za Čukaricu ili Čačak preko Ibarske magistrale se odvajaju desno na rampu petlje Orlovača. Radovi će se izvoditi do 20. septembra. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na našim graničnim prelazima za putnička motorna vozila i teretna motorna vozila nema dužih zadržavanja, ali su u toku dana moguće ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
No!
10 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, pa da krenemo od večernjih novosti, a kako novosti saznaju, počinje češljenje imovine, formiran tim za proveru računa svih političara na skeneru poreznika nekretnine, kola i ušteđevine funkcionera, ali i građana. Imetak za koji ne može da se dokaže poreklo, oporezivaće se sa 75%. Čak firme koje nedostave tražene podatke plaćaju do 2 miliona dinara. Dalje, u novostima epidemiolozi ne isključuju mogućnost pooštravanja mera za građane koji će se vraćati iz inostranstva. Maske će se nositi do daljeg, čak i ako se broj novoinficiranih bude smanjivao i ispod 108, jer epidemiološki rizik od širenja zaraze raste zbog početka školske godine, a još više zbog povratka turista sa letovanja u zemljama koje su u takozvanoj crvenoj zoni po broju inficiranih na 100.000 stanovnika. Povećava se opasnost da se epidemija opet razbukti. Jedna od sledećih mera moglo bi da bude i uvođenje karantina za one koji se iz Crne Gore, Hrvatske ili Bosne i Hercegovine vraćaju u zemlju. Prelazimo na list Blic. Na naslovnoj strani Blica, tu je najava intervjua sa epidemiologom doktorom Predragom Konom. Naslov je: većinu mera ukidamo za mesec dana, a prvo ćemo da vratimo kulturu. Prioritet će nam biti da otvorimo bioskope i pozorišta, potom ćemo normalizovati rad kafića i restorana i vratiti publiku na sportske događaje. Veći deo mera biće ukinut kada danima budemo imali ispod 100 zaraženih. Dalje u Blicu, građani Srbije sada znatno lakše mogu da dođu do papira sa kojim mogu u inostranstvo. PCR testovi se od juče rade u još 4 institucije. Kako piše Blic, građani Srbije mogu od juče da urade PCR testiranje na lični zahtev na još 5 dodatnih lokacija u Beogradu i u institutima i zavodima za javno zdravlje u drugim gradovima u zemlji. Vlada Srbije na ovaj način izašla je u susret građanima kojima je test potreban za odlazak u inostranstvo. Prelazimo na politiku. Na naslovnoj strani Politike, kineska vakcina protiv korone testiraće se u Rusiji. Kineski CanSino dobio je odobrenje patenta od nadležne službe u Pekingu i to je prvi zaštićeni patent za vakcinu protiv COVID-19 u Kini. Kineski mediji tu vest tumače kao znak da je Kina uz Rusiju preuzela vojstvo u trci za to ko će pre proizvesti spasonosnu bočicu. Za razliku od ruske vakcine, koja je zvanično registrovana i uskoro će početi da se daje građanima, kineskom cepivu predstoji regularna treća faza ispitivanja koja će se obaviti u nekoliko zemalja, uključujući i Rusku federaciju. Također na naslovnoj strani Politike, naslov: kredit u vreme pandemije, kamen oko vrata Air Srbije. Air Srbiji u septembru stiže na naplatu kredit od 56,5 miliona dolara podignut od fonda EA Partners. Istom kreditoru u junu sledeće godine treba isplatiti još jedan zajam od 63 miliona dolara. Servisiranjem ovih obaveza našem avioprevozniku kamen je oko vrata sada kada aviosaobraćaj trpi velike gubitke zbog pandemije virusa korona. Imamo još malo vremena da potražimo neke zanimljive naslove i tekstove na sajtu Radio Televizije Srbije. Pa evo odmah jednog zanimljivog naslova: u Švajcarskoj čokolada pada sa neba. Nad gradom Oltenom na severu Švajcarske viđene su pahuljice od čokolade usled kvara na ventilaciji u obližnoj fabrici kompanije Lindt. Jak vetar raznao je brzo smeđi prah po čitavom gradu. Stanovnici švajcarskog grada bili su iznenađeni kada su vidjeli da pada sitan smeđi sneg, fini čokoladni prah, nakon što se pokvario sistem za ventilaciju u fabrici čokolade. Predstavnici kompanije potvrdili su da je postojao kvar u njihovom postrojenju u Oltenu, gradiću između Ciriha i Bazela. Naravno, čestice čokolade koje su pobegle iz fabrike nisu štetne ni po zdravlje ljudi, ni po okolinu. Evo još jednog zanimljivog naslova. Jelena Janković je zvezda gradske čistoće. Bilo je potrebno da prođe 136 godina da bi jedna žena našla mesto u profesiji koja se smatra muškom. Jelena Janković je do sada vozila autobuse, kipere i druga gabaritna vozila, a od sada u gradskoj čistoći vozi kamion. Jelena Janković, vozač kamiona, kaže da je završila saobraćajnu školu i ima sve sertifikate koji su potrebni za vozača teškog teretnog vozila i sada u gradskoj čistoći vozi presu. Kolege je zovu Zmaj, iako u gradskoj čistoći radi tek dve nedelje, ona opravdano nosi to ime jer već decenijama dokazuje da je podjela na muške i ženske poslove tek uslovna. Evo još jednog naslova, studenti strahuju da neće diplomirati na vreme zbog epidemije. Više od 70% studenata i dalje strahuje da će novonastala situacija negativno uticati na upis u sledeću godinu. Istovremeno svaki drugi student kaže da neće diplomirati na vreme. To su podaci koje je sajt Nice Student dobio na uzorku od 1955 akademaca. Evo jednog priznanja za srpsku rakiju. Ognjena osvojila priznanje na sajmu u Londonu. Kako se peče rakija vredna bronzane medalje, naslov je ovog teksta. U konkurenciji 3000 proizvođača iz 90 zemalja, rakija od jabuke Ognjena iz Prijepolja osvojila je bronzanu medalju na međunarodnom sajmu u Londonu. Ovo je prvo međunarodno priznanje za kvalitet žestokog pića u limskom kraju, u kojem je pre 3 godine uz podršku države otvoren i degustacioni centar. Aerodrom Nikola Tesla uskoro će izgledati drugačije. Novi koncesionar aerodroma Nikola Tesla, francuski Vinci, počeo je obimne radove na pisti i pristupnim terminalima. Ukupno ulaganja u aerodrom su 736 miliona evra, a ova prva faza oko 12 milijardi dinara. Prva tri meseca ove godine, kažu novi koncesionari, ispunila su očekivanja kapaciteta aerodroma i broja putnika, planovi su veliki pa se ovaj period koristi da se aerodrom obnovi, a sa novim terminalom od sledećeg septembra i proširi kapacitete. Na našem sajtu možete saznati i šta je jestiva floristika. Ideje za neobične poklone za prijatelje Ljiljana Božić iz Rume pretvorila je u unosan hobi. U tom gradiću sve popularniji su njeni jestivi poklon buketi koji ne ostavljaju ravnodušnim ni naručioca ni primaca. U poklon buketima Ljiljane Božić uživaju sva čula, nastaju od sveća, voća, slatkiša, ali i od mesnih proizvoda iz Srema. Kreativna Rumljanka osmislila je muške i ženske bukete, veganske, gurmanske, bukete nežnosti pa čak i pekarske. Ideju je, kaže, dobila prateći društvene mreže u svetu, a kurs jestive floristike pohađala je kod jedne Ruskinje. Rado pravi i muški buket u kojem su sastojci važni za svakog Sremca. Šunka, slaninica, kulen, paprika i malo sira uz omiljeno piće. I za kraj ovog prelistavanja, najstarija panda u zatočeništvu proslavila 38. rođendan. Najstarija panda na svetu, koja živi u zoološkom vrtu u Chongqingu u Kini, napunila je u ponedeljak 38 godina, a tim povodom je napravljeno veliko slavlje uz ogromnu tortu od omiljenog voća i neizostavnog bambusa. Dok je životni vek pandi oko 20 godina, Sing Sing, najstarija panda u zatočeništvu na svetu, navršila je 38. Mnogi lokalni stanovnici i ljubitelji životinja došli su u zoološki vrt kako bi napravili veliku tortu od raznih plodova izdanaka i lišća od bambusa i otpevali joj rođendansku pesmu. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati na sajtu Radio Televizije Srbije. We'll be right back. 7 sati i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a mi ćemo se sada potruditi da probudimo i one naše najmlađe slušalce i poželimo im dobro jutro, deco.
Oko 7. Koji minut pre, koji minut posle. I u 7 obično jedno... Uf, jel može još 5 minuta?
Može, ali samo 5 minuta. Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Stanite, deco, stanite! Ne, ne zatvarajte radio. Ovo je za vas, deco. Ovo je emisija za decu.
Budimo vas nešto mlađom emisijom iz 1957. godine. Zabranjeno za decu. Dušice Manojlović.
Dobra deca se ne igraju. Ona sede kod kuće.
Molim, a šta ste vi radili kad ste bili mali? Vi se niste nikad igrali.
Niste igrali.
Ju, šta vi mislite o nama? Mi se uopšte nikad nismo igrali.
Nikad se niste igrali. Pa kako ste vi to bila deca? To vam ne verujemo.
Nismo se igrali nikad.
Neverovatno. Sigurno ste se radili sa najjačarima i odmah ste čitali novine.
Da bome. Otkad znamo za sebe, mi smo mirni i tiši. I život nam prolazi u čitanju novina.
Nećete valjda reći da nikada niste bili mali?
Pa i nismo, ako baš hoćete da znate.
Eto, čuli ste, nikad nismo bili mali.
Kažete da niste bili mali? Ma ja mislim da vi to nas varate.
Varamo! Mi varamo! Vi stare ljude nazivate varalicama? Lepo? Lepo! Znači mi lažemo. Stari ljudi lažu.
Pa vi ste rekli da nikad niste bili deca.
Da bome!
Vi ste rekli da nikad niste bili mali, da se nikada niste igrali i da nikada niste imali loptu.
Da bome! Rekli smo i šta nam sad možete?
Ako dokažemo da ste bili mali, da ste se igrali, da ste imali lopte, a?
To vi ne možete dokazati. Ja sam uvek bio ispravan građanin.
Dobro. Ako mi dokažemo da ste bili mali, da ste se igrali, da ste imali lopte, šta ćete onda reći? Jeste li nas varali ili niste?
Ne možete dokazati, ne možete. To nije istina. Nismo mi kao današnja generacija. Ček dokažite.
Dobro, probat ćemo da dokažemo. Ako utvrdimo da ste vi bili deca i da ste se igrali, imate da nam vratite sve lopte. Ako ne dokažemo, eto, mi nećemo više dolaziti na ploču.
Nećemo.
Dokažite ako možete. Dokažite.
Dokažite. Dokažite.
I to se završilo. Neverovatno. Ne znam prosto šta da mislim. Da li je moguće da nikada nisu bili mali? To bi bio, kako Ljubica kaže, jedan prirodni fenomen. Ali zašto da ne postoje prirodni fenomeni? Ja sam čitao da u dolini reke Kolorado postoje prirodni fenomeni. Ovaj, kako da kažem, neko kamenje. Tako jedna velika pločetina stoji na tankom vrhu jedne šiljate stene i kad vetar duva ona se ljulja, a neće da padne. Na časnu reč to sam čitao. Ali Ljubica tako kaže, a ja njoj sve verujem. Ona je glavna u ulici. Zna da zviždi bolje od mene i dobila mi je sve klikere. I ume da brani bolje od Miše. Šta će sad da bude? Skuplja se dokazni materijal, tako kaže Ljubica. Ona se proglasila za istražnog sudiju i postavila je 12 detektiva. I sad trče na sve strane. love svedoke. Je li moguće? Ovo zvono znači početak saslušanja svedoka. Pođite sa mnom, požurite. Hajde, zakasnit ćemo.
Nastavit će se.
65 godina, dobro jutro, deco.
Oh,
Bio sjajni Billy Ocean, a u Beogradu i Novom Sadu i dalje 18 stepeni, 18 stepeni sada je i u Nišu, u Kragujevcu i dalje 17, najtopliji gradovi u Srbiji, Loznica i Negotin sa 19, a najsvežiji dalje na Koponiku 9 stepeni, Sjenici 12 i na Zlatiboru 13, a ono što sledi je i jedna poljoprivredna tema. U glavnim proizvodnim područjima u Srbiji završena je žetva pšenice, a rod je u odnosu na prošlu sezonu veći za oko 23%. Kako se poljoprivrednici u Vojvodini pripremaju za predstojeću žetvu suncokreta i koliko je danas u našoj zemlji isplativa ratarska proizvodnja, čućemo od kolege Ivana Jovanovića i njegovog sagovornika.
Razgovaram sa Miroslavom Kišom iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije. Bliži nam se polako žetva suncokreta, ali možete da nam date neke informacije, barem iz vašeg matičnog atara, kada se očekuje žetva i kakva je trenutna situacija na poljima?
Pa s obzirom da je u proteklom periodu bilo gde više, gde manje kiše, to će nešto odložiti uobičajeno žetvu koja se odvija u drugoj polovini avgusta, kreće i u devetom mesecu. Žetvo, mali razvuče se više nedelja kao i svake godine, tako da se može očekivati jedan normalan, prosečan rod suncokreta kao i ostalih okopavina posle ovog perioda kad je bilo padavina posle one proletne i zimske suše. Znamo da se zna pojaviti bolesti, trulež, splet okolnosti, agrotehnike, hibrida i padavina može da se odrazi i kasnije. A ono što je od elementar nepogodno, oluja i sve one biljke koje su više narasle, zna da se prelomi, da padne i da bude od onog što dobro izgleda danas kad dođe do žetve, da bude problematično u skidanju. Ali o tom potom, od regiona do regiona, suncokret se seje, ali mislim polako sve manje. Mislimo da je i dalje niska cena u odnosu na prethodni period i da recimo i u mom regionu mi sve manje sadimo suncokreta.
Kukuruz je naša najveća ratarska prolećna kultura. Kako je trenutno stanje na poljima? Da li kukuruz relativno normalno prolazi kroz svoje faze vegetacije?
Jeste. On dobro izgleda, dobro prolazi. Naravno, onaj period proleća i posle nicanja dugo hladno, tako da je ostao u nekim regionima znatno niže su biljke. Sama stabljika i biljka je niža, ali bit će možda nadprosečan prinos kukuruza i to je nešto dobro što se tiče kukuruza. Posle ovih žitarica, odnosno pšenice, koja je u mnogim regionima vrlo podbacila ili donela gubitak, kukuruz će koliko toliko to malo popraviti tu krvnu sliku, ali pšenica je ostaje da se seje više manje samo zbog plodoreda na području Vojvodine.
Pšenica ove godine, da li je problem bio u niskom prinosu ili u lošim otkupnim cenama? Kakva je situacija bila na terenu?
Pa i cena otkupna nije bila zadovoljavajuća. Vidimo da je ona već 10% veća nego u otkupu, već tržišno, iako se zove da je u ovom periodu tržište pasivno, godišnji odmori koje misli kupiti, kupi u toku žetve ili u sedmom mesecu, ali vidimo da ona je beležila blagi rast. Prinos je znatno bio manji, u nekim regionima je više manje zakasnila kiša, ta zimska i početkom godine suša se odrazila na bokorenje, na sklop biljaka i to je posle kiše nisu mogle nadoknaditi na mnogim mestima. A ono što isto uobičajeno što govorimo, to je agrotehnika. Ne primjena dovoljno veštačkih đubriva, prihrane, zaštite od bolesti, sve to isto utiče kod usitnjenog malog poljoprivrednika da bude ispod proseka veliki ili profesionalni proizvođača pšenice, kažem, koji više manje to seju zbog plodoreda, kao predusev nekim drugim kulturama.
Da pomenemo i polja na kojima se ove sezone proizvodi soja i šećerna repa, ili možete neke informacije da nam date i ovim kulturama?
Pa ona se štiti, tu su bolesti, šećerna repa, soja na području gde ima atmosferske vlage, gde se seje tradicionalno, ona će sigurno beležiti prosečan i nadprosečan prinos, ali vidimo da cena proizvodjače soje ne zadovoljava, ali jednostavno nešto se sejati mora i taj kup plodoredu ima, ona se seje i ljudi u zavisnosti agrotehnike i će verovatno ove godine koje može da je skladišti, ostvariti neki prihod.
Poštovani slušatelji, bio ovo Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije. Gospodine Kiš, hvala vam i na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za prvi program Radio Beograda.
Hvala lepo i vama. Svako dobro svim slušalcima radija.
Poželili smo Maličanima dobro jutro, a čuli smo malo čas i kako se poljoprivrednici u Vojvodini pripremaju za predstojeću žetvu suncokreta. A evo i šta vas još očekuje u ovom satu. Poslednjih godina dostupnost modernih tehnologija učinila je da svi postanemo fotografi i amateri i čini se da fotografišemo zaista više nego ikada. Ali u pitanju jutra zamolit ćemo vas da nam kažete kada ste poslednji put razvili te fotografije koje slikate i zbog čega su sve ređi oni lepi fotoalbumi čuvari naših uspomena. Biće reči u ovom satu i o sportu, preciznije o Ligi šampiona i naravno uvodnoj pobedi Crvene zvezde u pohodu na najelitnije fudbalsko takmičenje na starom kontinentu. 7 sati i 26 minuta.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Eko.
Pričali smo u ovom satu kako se poljoprivrednici u Vojvodini pripremaju za predstojeću žetvu suncokreta, a s tim u vezi evo jedne vesti koja nam je upravo stigla i koja će, verujem, razočarati mnoge. Otkazan je poljoprivredni sajam u Novom Sadu, priprema se virtualni poljoprivredni sajam u standardnom formatu, neće biti organizovan ove godine, a menadžment Novosadskog sajma po ugledu na najveće sajmove u Evropi razvija platformu u nameri da organizuje virtualnu smotru agrara. Po broju prijavljenih izlagača i obimu avansnih uplata u prva tri mjeseca ove godine, menadžment Novosadskog sajma s razlogom je očekivao najuspješniji poljoprivredni sajam u posljednjih 5 godina. Čak i nakon proglašenja pandemije virusa COVID-19 sredinom marta pa sve do početka aprila, izlagači kako domaći tako i strani uplaćivali su izložbeni prostor. U međuvremenu zaposleni na Novosadskom sajmu ne sede skrštenih ruku, u toku je priprema virtualnog međunarodnog poljoprivrednog sajma po ugledu na to kako su prestižni sajmovi poljoprivrede organizovani u Evropi. Inače, Međunarodni poljoprivredni sajam je uz festival Exit najposećenija manifestacija u Novom Sadu. Broj izlagača iz više od 60 zemalja uglavnom premašuje 1500, a najveću smotru agrara u jugoistočnoj Evropi posjeti više od 140.000 posjetilaca.
She always leaves.
Pitanje jutra.
Dostupnost i pristupačnost modernih tehnologija u ovom veku načinile su od nas prave fotoamatere. Neki su počeli i ozbiljno da se bave fotografijom. Ne slikamo više samo one posebne trenutke koje želimo da sačuvamo. Počeli smo da fotografišemo i svoje obroke, a autoportreti, popularni selfie, postali su naša svakodnevica. Fotografičemo više nego ikada. Međutim, čini se da su sve ređi oni lepi, pravi fotoalbumi u kojima čuvamo svoje uspomene. U pitanju jutra zamolit ćemo vas da nam kažete kada ste poslednji put razvili svoje fotografije i zbog čega su ti pravi fotoalbumi postali raritet. Naši brojevi telefona 3225299 i 3225099 su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Čekamo vas. Sa nama je prvi slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro. Drago mi da mogu da vas prvi pozdravim.
Pozdrav.
I vaše saradnike.
Hvala, pozdravljamo i mi vas. Recite nam, kada ste vi poslednji put izradili fotografije?
Iznenadit ćete se. 1964. godine otac mi je kupio, bio sam srednjoškolac, aparat Smena 8, ruski aparat, sa 36 crno-belih snimaka. To je bilo posebno zadovoljstvo, ne samo za mene, već ja sam tada i zarađivao na ulici, fotografisao, a ovo sada je zaista neka nova tehnologija, nema tu čar, nema tu draž kao nekada.
Gubi se možda taj duh sačuvanog trenutka na fotografiji.
Apsolutno, da. Vrlo rado se sećam toga, divno je setiti se, mada je to bilo davno, preko 50 godina, ali sada je ovo nešto drugo, maltene ne znam kako da nazovem, nešto instant, neka brza upotreba, kratko traje i nema tu, kažem, tu čar i draž kao nekada što je to imalo. Toliko od mene i veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
Slažem se sa vama u potpunosti i hvala vam na ovom uključenju. Još jednom kažemo dobro jutro. Kome?
Dobro jutro, Nikola iz Beograda.
Recite nam, Nikola, kada ste vi poslednji put izradili fotografije?
Pa pravo da vam kažem, pošto mi porodično imamo dve fotoradnje, zato onu izreku, ne izreku, nego onu pošalicu, šta već, obućareva deca uvek idu bosa. Tako jo, mi recimo, ja i supruga nismo izradili slike sa svadbe još od pre 7 godina, jer nekako je ono, zaboravi čovek, imam milion nekih slika složenih, spremnih za izradu, ali nikako da ih izradimo. Valjda nekako zaboravi čovjek.
Da, kažete, zbog čega su sve ređi ti fotoalbumi?
Pa, ljudi onako ne razmišljaju o tome. Tu i tamo se pojavi neko, dođe, uradi, lupam 500 slika ili tako nešto. Ali uglavnom, valjda zbog telefona i tih stvari, i onda prebace negde svoj na neku kompjuteru, pregledaju slike tu i tamo i ono. Verovatno im je sad lakše tako. Ali mnogo manje se rade slike nego ranije, tako da sam svadbi tih takvih prosto.
Da, zar ne mislite da nije isto pregledati slike u kompjuteru i u fotoalbumu?
Nije ta draž kad ti sediš za kompjuterom i listaš tamo, scrolluješ slike i kad gledaš neki album. Ne može se porediti uopšte to, ali mislim prosto ljudi tako funkcionišu i to je to.
Da, tako je. Hvala vam na ovom uključenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, imenjača iz Krupše, da se javljam.
Drago mi je da vas čujem.
Nisam par godina razvio fotografiju. Da li je to zbog načina življenja, brzog života, ne znam ni ja šta je više u pitanju, ali znajući to, eto da mogu svakog dana napraviti neku fotografiju mobilnim telefonom, ili to ostaje kao sačuvano, ali u slučaju gubitka ili telefona ili neko kvaran uređaju, ipak se to izgubi.
Da, zar ne mislite da smo ranije slikali neke značajne trenutke, a da sad slikamo i neke banalne stvari, svoje obroke?
Imam aparat profesionalni, neću da reklamiram marku, ali kad sam pre par meseci zatražio negde ovde u Kruševcu onaj standard, klasičan onaj film što se ubaci u fotoaparat, jedva da sam uspeo da nađem jednu radnju koja to posjeduje. Kaže, pa šta će ti to, pa to više, ko to koristi više sad ima. Ali ja više onako iz hobija, eto.
Da, da. Da, razumem, pa čini se da su se prilagodili i profesionalne radnje za izradu fotografija sa ovim nekim novim vremenom.
Da, sada smo svi mi u prednosti, jednostavno evo mogu ovog trenutka da uradim recimo fotografiju mobilnim telefonom i putem Vibera da pošaljem u fotografsku radnju, da napišem dimenziju, jednu ili više fotografija i oni će to da odrade. Samo dođem i uzmem. Ima to svoje mane i prednosti, ali ipak više imalo draži ono ranije klasično fotografisanje, kad je ubacite film, pa ga namotate, pa ga izbacite, pa sve to ima, eto, neku svoju lepotu.
Jeste, pa birate da li ćete mat ili glanc fotografiju kao što smo to nekada radili. Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala vama, prijetno želim.
Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Željko ovdje iz Čačka.
Pozdrav Željko, kažite nam kada ste vi posljednji put razbili fotografiju.
Pa skoro sam uradio, što sam htio reći jednu, da kažem, činjenicu vezano baš za ovu digitalnu fotografiju i ranije tu na filmu. Ja baš dosta slikao, počeo sam kao osnovac, pošto sam bilo na fotografijskih sekcija i tako. Imao sam Zenit Čale što je kupio i slikao i zarađivao tako od drugara. Šta je razlika, gledajte, kad imate film 36 snimaka i vodite računa, to košta, znate, morate kupiti, i vodite računa šta slikate, kako slikate, znači ne slikate sve redom, da biste dobili što bolju fotografiju, a danas sve redom slikate.
Da, slažem se.
Znači ne vodite računa o tome da li će ispasti lepo fotografija, da li ćete uhvatiti ono što ste htjeli da slikate na toj fotografiji. To je jedna stvar kod današnjih uređaja za slikanje, pre svega telefona, nema, to su uglavnom širokougalni objektivi. Znači nemate mogućnosti kao s onim ranim fotoaparatima, kad stavite recimo 105 mm objektiv, to je negdje početak teleobjektiva i onda možete lep portret da slikate.
Da.
Znate, a sa širokougalnim objektivom vama nos dođe do izražaja na portretu, znate, i nema tu lepih slika, ne možete napraviti lepe kompozicije kao što je to ranije moglo.
Jeste, ali slikanje mobilnim telefonom je prosto postala jedna životna navika.
Pa jeste, to mislim, vreme ide i neumitno i to je. Stvarnosti nema tu druge.
Naravno. Hvala vam na ovom uključenju.
No, prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam, kada ste vi posljednji put razvili svoje fotografije?
Ja stalno izrađujem i dalje. Imam mali Canon. Počela sam sa tatinim aparatom Leicom iz 1926. godine. A imam 80 godina i fotomate sam od 18. godine.
Sjajno.
I imam ne znam ja koliko albuma i slažem i dalje i mislim da je to prava stvar. Jer ostaje sad koliko će trajati ovo u boji, ali crno-bele evo preživljavaju dobro. Došlo je u boji fotografija i prve što su radili u Zagrebu su sve u roza otišle, pa sam se bila jako razočarala. Ne mogu ni da izbrojim da vam kažem koliko imam albuma, ali to se gleda i sad imam i unuku od 18 godina najstariju, pa kad vidi kad je bila mala, pa to je sad doživlje neke. Ali sve ovo što je brzo, to je uništavanje dobrog kvaliteta porodičnog života i bilo kog drugog.
Da.
Jer zaista se ne može porediti ono uživanje kad čekaš kako će izaći, pa ne znam, slajdove sam dugo snimala, planinar sam prikazivala slajdove u društvu i tako. Sve to izgubilo, ovo što svi su prethodni rekli, jedno uživanje pravo, ovo je sve surogat sa tom tehnikom koja je ubrzala čovjeku život i oštetila mozak. Ja tako vidim.
Da, drago mi je što čujem da i dalje razvijate svoje fotografije. Imate li u svom okruženju još takvih svetlih primjera?
Šta je li imam?
Svetlih primjera da još neko u vašem okruženju redovno razvija fotografije.
Ja ne znam. Raspalo se Fotokino savez u Vojvodini, ja sam iz Novog Sada, nema. Nema više da recimo da se poprave ti aparati, ja mislim da ima samo jedna radnja u Beogradu, ako nešto fali u Novom Sadu nema. Još poneki izrađuju, ali mislim sve se to gasi, zanat je odavno ugašen. Tuga.
Da.
Za mene je to tuga.
Slažem se, hvala vam na ovom
slučaju. Molim, prijetno.
Sedam je sati i 46 minuta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam, odakle
Dule
nam se javljate?
Dule Nikolić, Jakalj, Bajna Bašta.
Lago nam je pozdrav, Dule. Kada
ja
ste...
sam davne 1957. godine kupio Leica aparat od Mađara, kad su došli ovdje u Bajnu Baštu, 700 njih i 50 Mađarica. Ja sam kupio jedan aparat i danas danju slikam i danas danju radim i mislim da je to najveća stvar što možda bude uspomena od jedne slike.
Jeste, slažem se. I dalje razvijate te fotografije? Koje
da, razvijam ja u Bajnoj Bašti, neka gospođa Mara radi to lepo. Ja to razvijam, one slike koje sam imao i u Beogradu, koje... Kad sam bio, ja sam dosta slikao i tako dalje.
Sjajno, pozdravljamo i gospođu Maru. Veliko vam hvala na ovom uključenju.
Sve najlepše, prijatno, zdravo.
Naravno, hvala vama i hvala svima koji su ovoga jutra podijelili svoja razmišljenja na ovu temu.
Sees my good deeds and she kisses the wind.
8 minuta, ostalo je do 8 sati, vreme je i za sportske teme u emisiji Uhvati dan. Ubedljivi su sinoć bili crveno-beli, čak sa 5-0 savladali su simpatičnu ekipu Evrope iz Gibraltara, prvu prepreku u svom pohodu na Ligu šampiona, a ubedljivi su bili i fudbaleri Paris Saint-Germaina, oni su sa 3-0 savladali Red Bull Leipzig u prvom polufinalu najelitnijeg evropskog takmičenja. Večeras se u Lisabonu sastaju Bayern i Lyon uz prenos na prvom programu radio televizije Srbije. Opširnije, Vlade Radičević.
Očekivano je Crvena zvezda pobedila u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, postigla 5 golova na domaćem terenu i mirno čeka nastavak kvalifikacija. U meču protiv Evrope sa Gibraltara blistali su Ben, trostruki strelac, i Ivanić, koji je postigao 2 gola. Rezultat 5-0 dovoljno oslikava razliku u kvalitetu dva tima. Samo u prvih 20 minuta gosti su parirali aktualnom šampionu Srbije, koji je pravu igru pronašao od 25. minuta utakmice. Pred praznim tribinama nije bilo lako igrati, ipak kvalitet, borbenost i motiv doneli su rezultat. Trener zvezdinog tima Dejan Stanković pohvalio je igru.
Pre svega da čestamo i momcima na pobedi, na dobroj igri. Možda je bilo prvi 20 minuta su mislili da mogu da završe utakmicu odmah, ali sam im rekao da utakmica traje 90 minuta, da samo da budu mirni, strpljivi i da će slomiti protivnika pre ili kasnije. To je učinak ekipe. Jeste da smo i slomili prva dva gola pred kraj prvog poluvremena, sigurno da utiču na moral protivničke ekipe i da dosta utiču i na naš. Tako da je drugo poluvreme bilo pod kontrolom, mogli smo još neki god da damo, da su odabiri lopte u završnici bili drugačiji, ali nemam šta da im kažem stvarno i drago mi je što smo igrali prvo kolo.
Za crveno-bele večeras posebno će biti značajan duel u Tbilisiju, Dinamo Tirana. Pobednik će biti sledeće sedmice domaćin prvaku Srbije. Sinoć su prvo kolo prebrodili domaćini uz Crvenu zvezdu, dalje su se plasirali Karabag, Legija, beloruski Dinamo, Celtic, koji je bio još ubedljiviji od Crvene zvezde, pošto je sa 6-0 pobedio ekipu Reykjavika. Večeras ćemo dobiti još 12 učesnika drugog kola kvalifikacija. Za to vreme traju završne borbe najboljih timova Evrope za ulazak u veliko finale. Sinoć Paris Saint-Germain nije dozvolio iznenađenje. Protiv Leipciga rezultat je bio 3-0 uz odličnu igru celog tima. Meč je rešen tokom prvog dela kada su Parižani poveli sa 2-0. U drugom polufinalu večeras od 21 čas sastaće se Lyon i Bayern, koji je veliki favorit posle ubedljivog triumfa nad Barcelonom. Ali svoje adute imaju i Francuzi, koji su već postigli veliki uspeh ove sezone. Očekuje nas još jedna velika utakmica, bez obzira na trenutnu situaciju zbog virusa korona, prazne tribine i neutralan teren.
8 sati i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a na početku ovog sata našeg jutarnjeg programa sledi par gramatičkih pojašnjenja i rešenja nekih jezičkih nedoumica u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Na poslednji sastanak kućnog saveta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvajamo đubre. Ljudi i ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže, gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarani. Pa onda kaže, kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad, koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. O, blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala, srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklati bilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene, odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta, kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako nije o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći? Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je pp ambalaža pet ili papir? I kakve su to ps čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi ko će li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksuz. Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera. A onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na šta ne može da računa. Pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Serac.
live in the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am.
Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u ovom satu emisije Uhvati dan pričat ćemo još i o 19. augustu kao svetskom danu fotografije. Dakle, još malo o fotografiji kao profesiji ili kao načinu života. Razgovarat ću sa profesionalnim fotografom Dušanom Babovićem. A danas se obeležava i Svetski dan humanosti, o tome koliko su naši ljudi iskazali humanost na delu u ovo pa nesrećno vreme pandemije, razgovarat ću sa Jelenom Vulić, psihologom i članom volonterske službe pri opštini Zvezdara. U ovom satu posjetit ćemo i Zrenjanin, pričat ćemo o akciji obeležavanja i vraćanja kapitalnih primeraka šarana kako bi pomogli prirodno mrešćenje ove ribe u Tamišu. 8 sati i 15 minuta. Thank you. U svetu se danas obeležava Svetski dan fotografije. Ovaj dan obeležava se od 2010. godine i to na dan kada je 1839. godine predstavljena dagirotipija, prvi uspešan fotografski postupak. O fotografiji kao umetnosti, o fotografiji kao profesiji ili kao načinu života razgovaram, pa naravno sa fotografom. Dušan Babović je sa nama, poznati srpski fotograf i fotoreporter. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Počeo bih ovaj naš razgovor jednim odlomkom iz teksta koji je objavljen u nemačkim novinama upravo te davne 1839. godine, a tekst kaže sledeće. Bog je stvorio čoveka prema svom liku i nijedna mašina koju napravi čovek ne može trajno zadržati sliku Boga. Zar je moguće da bi Bog napustio svoje večne principe i dopustio jednom Francuzu u Parizu da svetu podari đavolji izum? Ovde se naravno misli na Luja Daguera koji se danas smatra ocem fotografije. Pa čini se, Dušane, da nisu svi baš onako blagonaklono gledali na pronalazak fotografije i nisu prosto shvatili da je pred njima izum koji će definitivno promeniti svet.
Pa, ja bih se složio sa vama i sa vašom konstatacijom. Sigurno je da je tako. U principu čovjek je, većina ljudi su uvijek se suprotstave nečem nepoznatom. I to nepoznato postaje bauk za svakoga, pa tako je postala i fotografija kada je nastala bauk. Sad, vremenom, sad su ljudi oduševljeni fotografijom, sad svako može da bude fotograf, mislim, uslovno rečeno.
Nekada je fotografisanje bilo privilegija odabranih. Ceo proces nastanka fotografije bio je mnogo komplikovaniji nego što je to slučaj danas. Napredak tehnologije u fotografiji nekada se merio decenijama, kasnije godinama, a danas su nove tehnologije na svakom koraku i taj napredak je bio, siguran sam, izuzetno značajan za vas profesionalne fotografe. A da li to danas možda predstavlja pomalo i teret, s obzirom da morate često obnavljati opremu?
Pa veliki teret je, s obzirom da mora da se obnove oprema da bi bili u toku s vremenom. Vrlo brzo se menja optika, tehnika, elektronika. Ovi digitalni aparati su na neki način toliko ubrzali proizvodnju fotografije da maltene je došlo do hiperprodukcije fotografije. Ali danas svako ima mobilni telefon i mobilni telefoni su na neki način ugrozili fotografiju, kvalitet. Ja govorim o kvalitetu. Kada dođe do velikog broja, da je važan kvantitet, onda se kvalitet tu ne vidi toliko, mislim, realno. To je moje mišljenje.
Da. A koliko je to skupo?
Što se nas profesionalaca, to je skupoća. Ja pogotovo meni, pošto ja sam iz sportske branže, sada više niko ne može da ode na utakmicu, a da nema opremu u vrednosti od jednog minimum 4-5 hiljada evra.
Da.
Jer uslovi su za snimanje mnogo teži, ranije si mogao da uđeš u teren, a sada više mora budeš 100 metara udaljen od igrača, malte ne, pa zbog toga je skupoća velikih objektiva se meri od 3000 do 30.000 svaki objektiv. Na tome, tehnologija koliko je dobra, toliko je na neki način, ali u svakom slučaju je bolje nego što je bilo.
Jeste, ali mnogi ugrožavaju vašu profesiju. Eto, spomenuli smo da svi sada mogu da naprave možda ne profesionalnu, ali svakako kvalitetnu fotografiju.
Jeste, mnogi su ugrozili, najviše su ugrozili mobilna telefonija i ljudi slikaju, a u stvari kad pogledate po ulici kada prave selfie, svi prave selfie na isti način i to ne znam, taj selfie toliko je okupirao narod da ne mogu da shvatim odakle to, ali sigurno je da amaterska fotografija može da se dogodi da napravite odličnu fotografiju, ali to rade ipak profesionalci. Profesionalci su ipak nepogrešivi u odabiru fotografije bilo koje vrste, da li je to life, da li je to moda, da li je to sport. Svako može da, što bi neko rekao, špljocne, mislim, to nije, ali nije to isto.
Više se ne slikamo kod profesionalaca ni za lične karte i pasoše.
To je veliki problem, pogotovo jel, lične karte i pasoše su nekada su pravi fotografi i fotografske radnje praktično živjela od toga. Imala siguran prihod od toga, a sada to više niko ne ide. Sad dođete u SUP, oni vas slikaju i nema potrebe. Ranije su čak i uveli da svaka, trebalo je da se nadoknadi to fotografima, međutim, naša profesija na neki način, imamo sve više njih koji slikaju, ali sve manje dobiti od toga.
Pričamo naravno o problemima profesionalnih fotografa, ali tu je, čini mi se, i mnogo više nekih lepih stvari u vašoj profesiji. Vi ste obišli svet, stekli mnogo prijatelja.
Ja ne bih mogao, mislim, meni je moja profesija dala mnogo toga da sam obišao pola sveta, mislim, zahvaljujući aparatu i zahvaljujući filmu, mislim, kad kažem filmu, mislim za fotografiju. Prema tome, to ne može svaka profesija.
Tako je, tako je. Stekli ste i mnoštvo prijatelja, zabeležili neke nezaboravne trenutke.
Ma jeste, mislim, i to se desi od tada i nikad više. Mislim, fotografi, kad napravite fotografiju, to je moment istorija, to je istorija. Prema tome, to ne može svako.
Čini se da sve više fotografišemo, ali sve ređe razvijamo te fotografije i sve su ređi oni lepi albumi u kojima čuvamo svoje uspomene, a sve češće iskladištimo na hard disku.
Da, hard disk, to je ono što je, mi ne gledamo fotografiju, nekakav senete i listate album, ali ne znam da li neko došao u goste kod vas i vi ste uzeli kompjuter i listali mu to, to nisam baš igrao da neko uradio. Da mu listate sa hard diska ili sa USB-a, to retko ko radi. To je isto, to je veoma važno, dokumentacija je itekako važna u našem poslu. Sad ću vam reći jedan podatak što se tiče razvijanja fotografija, nastanka fotografije i što se tiče recimo crno-bele fotografije. Sve više dece, ja to juče me sticam okolnosti zvao moj prijatelj, jedan čije dve ćerke koje su već 20 i nešto godina, sve više ženske dece koje hoće da slikaju. I išli su na kurseve u fotoklub i oduševljene su. Da. Za mene je to šok. Iznenađenje, ali drago iznenađenje da deca počinju da se vraćaju analogne fotografije.
To je, pretpostavljam, vaša poruka za sve mlade ljude koji žele da se bave fotografije.
I za sve mlade i buduće fotografe, nikad bez aparata.
Tako
ali ovi danas nikad bez telefona. Pa dobro, i telefon može da posluži, ali aparat je aparat.
Slažem se, Dušane, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu, prijatno.
Bojim jer tad mislim samo jedno, to je budeš tako tužna, tako vedra. Kad te vidim, ja već mislim kako ljubim tvoje nedra. Prvo jednu, onda drugu, već se mislim moje gore. Hoćeš da te sanjam golu i da vodim se na more. Kada počem, mila moja, moram da ti jednom šalnem, da je sve za senja tvoja. Da si topla, da si sjajna, da si jaka kao bila, da ćeš uvek takva biti, jer si uvek takva bila.
Osamnje sati i 30 minuta, osutala si Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Pričali smo malo čas o Svetskom danu fotografije, a širom sveta danas se obeležava i Međunarodni dan humanosti, kako bi se skrenula pažnja na humanitarne radnike koji rizikuju svoje živote kako bi pomogli ljudima u nevolji. Moj sagovornik je Jelena Vulić, psiholog i član volonterskog centra Zvezdara. Dobro jutro, Jelena.
Dobro jutro, Igore.
Čini se da je u ovom trenutku, kada se čitava planeta bori sa koronavirusom, izuzetno važno da pričamo o humanosti i o zaista mnogobrojnim hrabrim ljudima koji su iskazali tu svoju humanost upravo u vreme pandemije.
Apsolutno. Više nego ikad, verovatno, je važno da razgovaramo o tome koliko je važno da obratimo pažnju na one koji su oko nas, a potrebna im je pomoć, jer ovo više nisu krizne situacije u smislu da se desi neki krizni događaj, da, pa onda određena grupa ljudi treba pomoć. Znači, ceo svet je u potrebi i jako je važno da negujemo, probudimo i pozovemo ljude na humanost u ovim vremenima kada je svima nama praktično potrebna pomoć.
Za vreme vanrednog stanja javio vam se veliki broj ljudi sa željom da pomognu.
Jeste, javilo se jako puno ljudi, mi smo na nekom spisku imali preko 450 volontera, dobrovoljaca koji su se sa opštine Zvezdara javili da pomognu najugroženijima, pre svega starim licima, osobama sa invaliditetom, i uključili se u tu neku našu akciju koja je trajala od početka pa sve do kraja vanrednog stanja.
Da, zanimljivo je da su se većinom javljali i mladi ljudi.
Tako je. Imali smo i nekolicinu maloletnih lica koji su se javljali, za koje smo morali da obezbedimo saglasnost roditelja, a većina onih koji su se javljali su bili u toj uzrasnoj kategoriji negde od 18 do 30, 35 godina. To je bila negde neka većina dobrovoljaca koji se javila.
Lepo. Mnogi od njih su izrazili želju da ostanu deo vaše volonterske službe i po okončanju vanrednog stanja.
Jeste. Volonterski servis opštine Zvezdara cele godine u stvari organizuje različite programe i aktivnosti, i tako već nekih skoro 10 godina. Tako da je velika grupa ljudi iz ove grupe koja je volontirala tokom vanrednog stanja izrazila želju da bude uključena na neki način u naše programe. Neki su se već uključili tamo gde je bilo prostora i potrebe, a neke imamo svakako u vidu za buduće akcije koje će volonterski servis organizati.
organizovati.
Da, moramo prosto istaći taj trud, zalaganje, posebno, rekao bih, hrabrost tih ljudi koji su svesno rizikovali svoje živote.
Jeste, ono što je specifično, kao što smo malo pre rekli, je da su i volonteri i korisnici njihovi, dakle oni kojima su pomagali, bili u istoj vrsti rizika. I volonteri su itekako bili izloženi zarazi od koronavirusa, isto kao i njihovi korisnici, ali to ih nikako nije sprečilo da vrlo, vrlo aktivno, gotovo svakodnevno budu uključeni u različite aktivnosti koje smo organizovali. Pre svega ono najbazičnije, a to je nabavka hrane, nabavka lekova, dakle onih egzistencijalnih nekih sredstava za život naših sugrađana.
Vi ste naravno prepoznali i trud i zalaganje ovih hrabrih, humanih ljudi i organizovali ste za njih jedan prijem.
Tako je, znači po završetku vanrednog stanja opština Zvezdara je naravno imala potrebu da se zahvali svim ovim i mladim i starim, znači različitim, onako različito jednoj grupi ljudi koja je izrazila želju da pomogne i vrlo aktivno učestvovala, tako da smo organizovali jedan prijem, svečani prijem, gde su naši volonteri dobijali diplome, odnosno potvrde da su učestvovali u ovoj akciji, kao i besplatne ulaznice za bazen Olimp za ovu sezonu.
Vi ste psiholog po profesiji. Koliko su vam se ljudi obraćali za psihološku podršku i pomoć za vreme vanrednog stanja?
Pa jedan deo tih naših aktivnosti jeste podrazumevala ta volonterska psihosocijalna podrška i pomoć, gde smo imali taj otvoren telefon gde su sugrađani mogli da se jave i jesu se javljali u određenoj meri. Ipak su to prevashodno bile ta egzistencijalna pitanja, dakle hrana, lekovi, kako da pristupe nekim najosnovnijim životnim potrebama, ali su se javljali zbog određenih problema vezanim za mentalno zdravlje. To su uglavnom bili strahovi, nesanice, anksioznost i kasnije već se pojavila neka i depresivnost i panični napadi. Tako da smo imali određeni broj poziva gde smo sa sugrađanima razgovarali, negde normalizovali ta stanja, sa njima razgovarali o tome šta se dešava, ko može da im bude podrška i pomoć, da nisu sami i tako dalje. Tako da i to je nešto što je bilo aktuelno za vreme vanrednog stanja kao i danas.
Znači imate i dalje takvih poziva?
Tako je, imamo volonterski servis, ima u svojim programima savjetovalište za pojedince i porodice gde mi pozivamo naše sugrađane kojima je ta vrsta pomoći potrebna, znači da potpuno besplatno dođu i dobiju ili psihološku ili psihoterapijsku podršku i pomoć, tako da nama se sugrađani redovno javljaju za ovu vrstu podrške.
Vi ste kao volonterski centar Zvezdara nastavili naravno sa svojim aktivnostima i posle vanrednog stanja. Recite nam evo sad na kraju da li imate nešto aktualno u vašem centru?
Pa mi smo se svakako prilagodili ovoj situaciji epidemiološkoj i naše aktivnosti prilagodili tome, međutim nikako nismo prestali da radimo. Ono što mi inače radimo, to je da naši humaniti dobrovoljci i humani volonteri tokom cijele godine pomažu najstarijima. To znači pomoć i podrška u kućnim uslovima, onima koji žive sami ili su bolesni, onemoćali i prosto ne mogu sami da neke svoje najbazičnije potrebe ostvare. Tako da naši volonteri dolaze do kućnih vrata korisnika, također nabavljaju hranu, lekove, isprate do doma zdravlja ili donesu recept ili nešto što je najneophodnije našim sugrađanima. Zatim imamo grupne aktivnosti, radionice kreativnog, edukativnog tipa, čiji je cilj u stvari bio da ljudi u ovim vremenima nađu neku razonodu, nađu nešto čime će se baviti i, kako da kažem, te crne misli koje možda imaju zameniti nekim pozitivnim, načine konstruktivne, kreativne, kako da prevaziđu krizu u kojoj su se našli. Također ovo naše savjetovalište za pojedince i porodice postoji. Telefoni volonterskog centra su otvoreni 2864-426. Tu smo i imamo također pomoć u vidu majstora u kući koji odlazi i obavlja neke male popravke, različite edukacije za volontere. Tako,
Sjajno. Naravno, ja vam čestitam na svemu što ste uradili do sada i na svemu što radite i u ovom trenutku i veliko vam, naravno, hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu. Naravno, mi ističemo i ovaj dan kao dan kada posebnu zahvalnost dugujemo našim volonterima koji su tokom vanrednog stanja učestvovali u svim akcijama opštine Zvezdara, ali i onima koji u volonterskom servisu tokom cele godine, neki i 10 godina, rade i pomažu svojim sugrađanima.
Sjajno. Hvala vam još jednom.
Nema na čemu. Prijetno.
Prijetno.
Jedan.
Dobro jutro.
Tu
15 minuta, ostalo je do 9 sati. Naredne minute emisije Uhvati dan provest ćemo u Banatu. Zbog visokih vodostaja koji se skoro svake godine beleže na Tamišu u vreme mrešćenja šarana, ova riblja vrsta nema često priliku da prirodnim putem ostavi potomstvo. U poslednjih 5 godina to se događalo samo 2 puta. Zato su zaljubljenici u ovu reku na delu toka kroz srednji i južni Banat počeli sa akcijom obeležavanja i vraćanja kapitalnih primeraka, što je preduslov da se prirodno sačuva riblji fond. Opširnije Mile Novaković.
Sportski ribolovac Zdenko Marko iz Kovačice pokretač je neformalne akcije koju je nazvao Da nam kapitalci ostanu u vodi. Sve velike primerke šarana vraća u vodu, ali ide i korak dalje. Pre nego što kapitalac ponovo zapliva, obeleži ga provlačenjem tanke plastike kroz gornje peraje. Pojedine primerke su lovili i vraćali više puta, a što je najbitnije, ribama je pružena prilika da se mreste, kaže ribolovac Zdenko Marko.
Ovaj 16 kila je pun ikere bio prvi put, pa se izmestio, pa je bio lakši. Evo sad je bio slučaj 8. jula sa jednog od 10.350 i evo tačno 8. augusta, mjesec dana kasnije, 5 km niz vodni je uvaćen, 400 grama već bio teži. Tako da mnogo se sazna to, gde se riba kreće i šta jede.
Za mrest šarana su potrebni plitka i mirna voda dubine do pola metra, što je na Tamišu kao plahovitoj reci teško pronaći. Vraćanjem samo jednog šarana stvaraju se uslovi da reka prirodnim putem bude bogatija za hiljade novih riba. Ribočuvar Oliver Adžić ističe da u tome veliku ulogu imaju sami ribolovci.
Na ovom terenu je pravo zadovoljstvo raditi zato što ribolovci sarađuju sa nama, ribočuvarima. Imamo i dojave i pokušavaju da nam pomognu na sve načine i da sačuvaju i da jave. I samim njihovim boravkom pored vode sprečavaju ribolovce da rade taj posao.
Obeleženi šarani su već postali deo ribolovačke kolonije, pa sada imaju i svoja imena, Bucka, Vezica ili Šimovka. U Ribolovačkom savezu Vojvodine, koje gazduje vodama Tamiša, navode da će sa naučnim institucijama pokrenuti projekat za organizovano obeležavanje šarana na Tamišu. Ponekad je dnevno na donjem toku reke više od 400 ribolovaca, pa ako ne budu podržane akcije poput ove, u skorije vreme neće biti ništa da se peca.
Nakon ugodnog boravka na Tamišu, vodimo vas i u Svilajnac. U prirodnjačkom centru u Svilajncu organizovana je radionica za đake srednje škole koji se obrazuju na programskim smerovima. Oni uče kako da modeluju i rade na 3D štampaču. Opširnije Vesna Lazić.
U prirodnjačkom centru u Svilajncu organizovana je radionica za đake srednje škole koji se obrazuju na programerskim smerovima. Oni su učili kako da modeluju i rade na 3D štampaču. Neki su se već susretali sa ovom tehnikom, drugi tek otkrivaju tajne 3D štampe. O svojim iskustvima govore Dušan Trifunović i Miloš Avramović.
Zanimljivo mi je svrhom, u medicinske svrhe kako se primenjuje, gdje ljudi mogu da štampaju čak i srce ili ti mrežicu za srce koja radi umjesto srca.
Pa u školi učimo samo o programiranju malo, što je zapravo i vezano za ovo, ali o 3D štampi uopšte nismo je pominjali ovako.
Radionicu za srednjoškolce organizovao je Start-up centar opštine Svilajnac u saradnji sa ICT Hubom iz Beograda. Predavač Todor Cvetanović kaže da su budući programeri zainteresovani za rad i puni pitanja i kreativnih ideja.
Žao mi je što ovakvi programi nisu toliko zastupljeni u formalnom obrazovanju, ali postoje različite organizacije, inicijative gde deca mogu da nauče svašta, mnogo stvari zapravo o tehnologijama budućnosti.
O projektu u organizaciji opštine Svilajnac govori Milena Radović.
Pre svega da se približimo deci, mladima i svima onima kojima je to zanimljivo ili koji se time bave. Imaćemo još dosta radionica na temu gaminga, freelancinga, IT programiranja itd.
Prirodnjački centar prilagodio se novonastaloj situaciji u uslovima epidemije. Đačkih ekskurzija ovog proleća nije bilo, ali sada ima mnogo više individualnih poseta, kaže Danijela Čuknić, direktorka Prirodnjačkog centra u Svilajncu.
Uspeli smo da ispromovišemo i aktiviramo porodične turiste, odnosno da to budu porodice sa decom u najčešćem slučaju, s obzirom da ekskurzija sada u ovom periodu nema.
Prošle godine završen je veliki projekat digitalizacije Prirodnjačkog centra. Ovde se pripremaju i za nove izložbe, a u skupljenu kartu posetioci mogu iznajmiti bicikl za vožnju po gradu i besplatno ući na gradske bazene.
that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Ain't no particular
9 sati i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a evo šta vas očekuje i u ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Srbija je od prošle nedelje uvela obavezan PCR test za državljane Severne Makedonije. U ovom satu našeg programa proverit ćemo i kakva je situacija na putevima ka toj državi i na graničnom prelazu u Preševo. Posjetit ćemo i Timočku krajinu, čućemo aktuelnosti iz Zaječara i okoline uz informaciju da je u Boru u ponedeljak ukinuta vanredna situacija. Pričat ćemo u ovom satu i o besplatnoj obuci našeg nastavnog kadra za korišćenje Office 365 platforme koja će biti u upotrebi za online nastavu. O tome razgovaramo sa direktorom tehničke škole u Užicu, Draganom Tucakovićem. Nadam se da je to dovoljno razloga da budete sa nama sve do 10 sati.
I love you.
Najtopliji grad u Srbiji u ovom trenutku je Negotin sa 23 stepena, u Somboru je 22, u Beogradu 19, Kragujevcu 18, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi 20 stepeni, a 21 je u Loznici i u Valjevu, najsvežiji dalje na Koponiku samo 9 stepeni, na Zlatiboru 13, a u Sjenici 15. Nevreme, praćeno jakom grmljavinom i olujnim vetrom, protutnjalo je sinoć Pirotom, ali i Kragujevcem. Veći deo Pirota ostao je sinoć bez struje, nevreme zahvatilo i Kragujevac, za pola sata pala je veća količina vode, pa je saobraćaj u tom gradu bio otežan, a i vetar je polomio grane na nekoliko stabala u gradu. Dogodila se nažalost jedna nesreća u Jagodini, trener mlađih kategorija fudbalskog kluba Jagodina povređen je oko 19 sati sinoć od udara groma na pomoćnom terenu gradskog stadiona u tom gradu. Treneru je pomoć ukazana na licu mesta, on je prevezen u opštu bolnicu, a u trenutku udara groma bilo je nekoliko mlađih kategorija na treningu, ali na sreću povređene dece nema. S obzirom da i dalje, da kažem, na snazi taj crveni meteo alarm, da se i danas u nekim delovima Srbije očekuju olujni pljuskovi sa grmljavinom, evo nekoliko saveta koji vam mogu pomoći da se zaštitite od udara groma. Ne koristite mobilne i fiksne uređaje za vreme trajanja grmljavine i oluje, treba čučnuti jer u tom položaju kontakt sa zemljom je najmanji, tako kažu. Ukoliko vas oluja zatekne u vožnji, izbegavajte duže zadržavanje pored vode. Vozači treba da isključe motor i dobro zatvore sva vrata i prozore, jer se samo u tom slučaju vozilo ponaša kao Faradejev kavez, struja tada ne prodire u vozilo, već teče po njegovoj površini, a ukoliko vas oluja zatekne u šumi koju ne možete brzo da napustite, izaberite mesto između dva drveta, ukoliko je to moguće naravno, koja su međusobno udaljena oko 15 metara. Od udara groma može vas zaštititi i mokra odeća ili mokar peškir, jer tada struja prolazi kroz vodu, a ne kroz telo čoveka. Nadamo se naravno da vam ovi saveti neće trebati, ali nije zgorak da eto čujemo ovih par preporuka. A sada ćemo čuti i kako nas vreme očekuje do kraja dana. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno, sparno i nestabilno, malo svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno mogu biti izraženiji. Na severozapadu i zapadu zemlje uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje tokom dana. Duvaće slabi i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 23 do 27 stepeni. Na području Beograda i šire okoline danas pretežno oblačno, sparno i nestabilno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a razvedravanje se očekuje u večernjim satima. Duvaće slabi i umeren vetar zapadnih pravaca. Maksimalna temperatura oko 26 stepeni.
Čuli smo prognozu vremena, a evo sada da proverimo i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode u razdelnom pojasu autoputa Miloš Veliki na deonici Obrenovac-Ub do 26. avgusta u periodu od 7 do 15 časova. Radovi će se izvoditi u pokretu sa povremenim zatvaranjem preticajne saobraćajne trake u oba smera i bit će obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Do 17. septembra na servisnoj saobraćajnici paralelnoj sa autoputem E75 deonici između Temerinske petlje i petlje Kać za saobraćaj zatvorena jedna od dve saobraćajne trake smer Beograd-Novi Sad zbog izvođenja radova. Predmetna faza obuhvata radove na gradilištu van kolovoza autoputa, tačnije na paralelnoj saobraćajnici sa ulazom na gradilište. U neposrednoj zoni radova u dužini od 100 metara ograničenje brzine 40 km na čas. Izmenjeni režim saobraćaja zbog izgradnje leve kolovozne trake obilaznice oko Beograda na autoputu E75 i na državnom putu prvog B reda broj 22 u zoni petlje Orlovača. Tokom izvođenja radova u prvoj fazi saobraćaj iz pravca tunela Straževica se preusmerava na izgrađenu desnu kolovoznu traku u zoni Petre Orlovača. Za saobraćaj je zatvoreno isključenje i uključenje sa Ibarske magistrale. Tokom izvođenja radova u drugoj fazi za saobraćaj se otvara isključenje za Ibarsku magistralu i smera tunela Straževica. Saobraćajnom signalizacijom naznačeno je da svi učesnici u saobraćaju na prilazu Petri Orlovača koji imaju za cilj Čačak ili Novi Sad nastavljaju pravo, a za Čukaricu ili Čačak preko Ibarske magistrale se odvajaju desno na rampu petlje Orlovača. Radovi će se izvoditi do 20. septembra. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na našim graničnim prelazima za putnička motorna vozila i teretna motorna vozila nema dužih zadržavanja, ali su u toku dana moguća ka Hrvatskoj i Mađarskoj.
Battle ahead, many battles are lost, but you never
Iako je letnja sezona, za razliku od prošle godine, zbog koronavirusa na putevima i graničnim prelazima manje je vozila i putnika. Srbija je od prošle nedelje uvela i obavezan PCR test za državljane Severne Makedonije. Kakva je situacija na putevima ka toj državi i na graničnom prelazu Preševo, reći će nam Danijela Manić-Tojilković, koja je na koridoru 10.
Ovdje na koridoru 10 slaba je frekvencija saobraćaja u oba putna pravca, vrlo malo je vozila i kamiona. A takva je situacija i na graničnom prelazu Preševo, nema ni gužve ni saobraćaja, ni na ulazu ni na izlazu iz zemlje. Prethodnih dana u proseku je prolazilo oko 5000 putnika, šta su nam rekli neki vozači.
I kako kao vozači sada ovo vreme?
Nikak.
Menjuju se pravila stalno?
Pa svaki čas, svaki minut. To je to.
Kako vi pratite to?
Pa pratimo non stop, moramo.
A kako u autobusu poštujete ta pravila? Manje putnika ima?
Ne, sad, do sada je, znači, ne mi kaže niko, znači može da se puni autobus, pun. To je to. I u Njemačku, i u Hrvatsku, i sme pitali mi, kad je počeo da posle pandemiju u Sloveniju ne daju da se pušti, znači tražio pola autobus, a sad je i ti je puštili da se puni autobus.
Inače, za putnike u tranzitu koji putuju kroz Severnu Makedoniju, zadržavaju se oko 3 sata, nije neophodan PCR test, ali i za državljane Severne Makedonije koji ulaze u našu zemlju je neophodan i to ne stariji od 48 sati, a Grčka i dalje nije otvorila svoje granice za naše i za bilo koje državljane koji žele da dođe u ovu zemlju.
A i kada će Grčka da otvori granice, još uvijek ne znamo. U svakom slučaju hvala, bila je to Danijela Manić-Stojilković koja se nalazi na koridoru 10 kod Vranja.
Thank you.
samo nam je ljubav potrebna, sjajna je poruka Momčila Bagića i njegovih instruktora. Čuli smo maločas kakva je situacija na putu koji vodi ka Severnoj Makedoniji, a sada ćemo posjetiti i Timočku krajinu. U Boru je prekjuče ukinuta vanredna situacija, kakvo je stanje u Zaječaru i koje su ostale informacije iz Timočke krajine, ovoga jutra čućemo od Vladimira Glišića.
Epidemiološka situacija u gradu Boru je znatno povoljnija nego pre uvođenja vanredne situacije, pa je to razlog za njeno ukidanje. U ovom trenutku u Boru ima 20 pozitivnih osoba na koronavirus sa blagom kliničkom slikom, što nam govori da su građani ovoga grada poštovali mere Vlade Republike Srbije. Od početka pandemije u Boru je zabeležen ukupno 271 slučaj koronavirusa, 244 osobe su izlečene, a sedmoro je preminulo. U Boljevcu, susednom, je situacija stabilna, pa prema rečima predsjednika ove opštine Nebojše Marijanovića nije ni uvođena vanredna situacija. Kada je reč o Zaječaru, nema novih slučajeva koronavirusa, ali ni naznaka da će vanredna situacija biti ukinuta. Od ostalih vesti izdvajamo, u Majdanpeku je stiglo više od 100 radnika građevinske struke iz Kine kako bi ubrzali radove na novoj flotaciji koji kasne zbog pandemije koronavirusa. U zaječarskom naselju Kotlujevac privode se kraju radovi na rekonstrukciji osnovne škole Hajduk Veljko, a kako je najavljeno, đaci će ući u prostorije sredinom septembra. I jedna vest iz kulture, iz štampe je upravo izašla knjiga Nogu pred nogu kroz varoš Zaječar, autora Irene Jović Stanović, bivšeg novinara Radio Televizije Zaječar. Ova monografska publikacija govori o privatnom životu Zaječaraca i javnom životu ljudi koji su živjeli u prošlom i prethodnim vekovima. Pa ko čezne za starinama, eto prilike za razonodu. U Zaječaru nema kiše, još uvijek nije vedro, ali se sunce pojavljuje, tako da verujem da će u našem drugom javljanju biti više sunca.
As long as I keep there.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1819. godine preminuo je James Watt, škotski inženjer i pronalazač. 1769. godine patentirao je svoju parnu mašinu i proširio njenu upotrebu. Njegov rad je izazvao prvu industrijsku revoluciju u Velikoj Britaniji, ali i u svetu. Zbog Wattovog koncepta konjskih snaga, međunarodna jedinica za snagu nazvana je njegovim imenom. Na današnji dan 1936. godine u selu Viznar, kraj Granade, streljan je pesnik Federico Garcia Lorca. S obzirom da je ubijen na početku građanskog rata u Španiji, postao je simbol žrtve fašističke tiranije. Kasnije Frankova vlada uništila sva njegova dela, a spominjanje Lorkinog imena bilo je strogo zabranjeno. Slušamo zapis o pripremama za pogubljenje Lorke.
Federico, moraš samo u Madrid. Kada sam čilanskom konzulu Pablo Nerudi rekao da si u Granadi, bio je besan kao ris. Znaš šta je rekao? Rekao je, smesta ga dovedi u Madrid. Tog odraslog čoveka treba spasavati kao neko dete. Slušaj, on smatra da je ovdje veoma opasno za tebe.
Ali ovo je moja Granada.
I moja, Federico. Ali u njoj, nad našim glavama, visi mač osvete. Slušaj, ovo je jedno od najžešćih uporišta protivnika Republike. Osim toga, neki kolonijalni oficir, Franco, kreće iz Maroka na Španiju i preti da napadne Madrid sa 4 kolone. Kaže da ima i petu, koja se nalazi u samoj Španiji. Veruj mi da tu dobrim delom misli baš na našu Granadu. Pa cela civilna straža jedva čeka trenutak da ti se osveti.
Znači, Don Manuel de Falla zna dosta o tim stvarima.
Sigurno.
A ko stoji za toga, Franca?
Ko stoji? Stoji Nemačka i Italija. Slušaj, Federico, došli smo i do nekih dokumenata iz štaba za borbu protiv republikanske Španije u Nemačkoj, koji je već kompletan. Tu su i spiskovi lica koja treba da budu pogubljena. Federico, tvoje ime među prvima.
Neka sam i ja, bar negde, među prvima.
Vreme za šalove je prošlo.
Avgusta 1983. godine preminuo je političar Aleksandar Anković. Bio je na najvišim političkim funkcijama u Jugoslaviji posle Drugog svjetskog rata. 1966. godine optužen je da je zloupotrebio ovlašćenja šefa službe državne bezbednosti, to jest da je organizovao prisluškivanje Josipa Broza Tita. Smenjen je sa svih funkcija i isključen iz Saveza komunista Jugoslavije. Sahrani Aleksandra Rankovića prisustvovalo je oko 100.000 ljudi. Na današnji dan 2016. godine preminula je glumica Mira Stupica. Karijeru je započela 1941. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu, a od 1948. bila je angažovana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Glumila je u više od 300 pozorišnih predstava, filmova i televizijskih serija. Za svoje uloge dobila je najviša pozorišna priznanja i nagrade, među njima i Dobriči prsten i nagradu Žanka Stokić za životno delo i doprinos glumi. U Narodnom pozorištu u Beogradu 2001. godine Mira Stupica obeležila je 60 godina rada.
Ja kažem, ja sam ceo život svoj provela najviše van sebe. U tuđim bolovima, u tuđim ljubavima, u tuđim tekstovima, u tuđim kućama. I zaista sam ceo život više se provela van sebe. Nekad sad opšak sebi, nekako.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević, Miroslav Vujičić i Nataša Ćuković.
9 sati i 46 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Kompanija Microsoft Srbija podržala je organizaciju besplatnih obuka za korišćenje Office 365 platforme za online nastavu predavačima u osnovnim srednjim školama kao i u sistemu visokoškolskog obrazovanja kako bi obezbedili što lakši početak nove školske godine. A kako će to izgledati u praksi, razgovaram sa Draganom Tucakovićem, direktorom tehničke škole u Užicu. Dobro jutro, gospodine Tucaković.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Da pojasnimo na samom početku, bilo je malo konfuzije u prethodnom ciklusu nastave na daljinu s obzirom da je korišćeno više različitih platformi za online nastavu, a sada će biti, ako se ne varam, korišćena samo ova jedna.
Pa da, ministarstvo je dalo školama da se izjasne koju će platformu u narednoj nastavnoj godini koristiti i one škole koje su odlučile se da koriste platformu Office 365, one će imati obuku i veliku podršku našeg tima da bi u nekom narednom periodu, to znači od početka školske godine, imali virtualno okruženje i da bi učenje na daljinu, odnosno online učenje, mogli da realizuju u potpunosti. Ono što je ovde sada interesantno, ne pričamo samo o ovom vremenu kada je ova pandemija, nego oni koji budu se odlučili za platformu Office 365, oni će i posle pandemije moći da koriste tu platformu i ona će biti vrlo značajna za razvoj procesnog menadžmenta u tim školama. Jer mi već od 2013. godine, kada smo doneli jednu stratešku odluku da napravimo jednu savremenu modernu školu, u našoj školi prepoznali smo sve procese, digitalizovali smo ih i stavili smo ih na elektronsku platformu Office 365. Tako da vrlo uspešno smo je koristili i samo 2020. godine kada je došlo do ove pandemije, mi smo samo na platformu uključili naše učenike, stvorili virtualne učionice i cela škola je bila u virtualnom okruženju, tako da smo sve procese koji se realizuju u školi u potpunosti realizovali.
Da li će biti virtualna i ova obuka, kako će izgledati, kada će biti održana obuka nastavnog kadra?
Virtualna obuka, ova obuka će biti takođe online, virtualna. Počela je sinoć u 18 sati, imali smo prvi webinar i bilo je prisutno negde oko 1086 ljudi, prosvetnih radnika i direktora škola koji su se odlučili da krenu na ovu obuku.
To znači da je veliko interesovanje i veliki broj obrazovnih ustanova se vam se obratilo.
Da, veliki broj ustanova su zainteresovani. Mi smo pokušali da im upravo ono što sam malo pre rekao objasnimo, da ukoliko žele da naprave savremenu modernu školu i da uvode u školu procesni menadžment i sistem kvaliteta, potrebno je da zaista se odrede za neku od određenih elektronskih platformi, jer kada pričamo o školi, obično oni ljudi koji nisu u sistemu, oni uvek misle, kada kažete škola, oni misle na onaj suštinski proces koji se odnosi na nastavu i učenje. Međutim, u okviru škola postoje čitav niz procesa drugih koji direktno ili direktno utiču na taj suštinski proces koji se odvija u školi, nastavu i učenje. Tako da razvojem procesnog menadžmenta u školi oni će imati mogućnost uz korišćenje dva sistemska procesa koji se odnose na komunikaciju i...
Halo Dragane, da li se čujemo?
Halo. Procesi koji se odnose na komunikaciju i kontrolu moći će u okviru svojih škola da organizuju stalnu evaluaciju i samim tim da donosti mere o svom napredovanju, tako da jednostavno ta platforma ima višestruki značaj, ne samo za učenje na daljinu i online učenje, nego i na razvoj škola u Srbiji.
Da, na kraju, da li možemo da konstatujemo da spremni ulazimo u novu školsku godinu?
Ja mogu kao direktor tehničke škole da kažem, znači iz Užica, da mi da, a probat ćemo da i našim kolegama koji prođu ovu obuku, da 1. septembra i oni krenu spremno u školu.
Verujem da ćete u tome i uspjeti. Gospodine Tucakoviću, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Prijatno.
Prijatno.
Nešto više od 3 minuta ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli polako, ali sigurno do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Slede vesti u 10, a onda će sa vama sve do 13 sati biti koleginica Tanja Zeljković i magazin na prvom. Prijatan ostatak ovog dana, želi vam ekipu u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majstor bio je Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Anything you want, you got it. Anything you want.